Eta ganden urtean, 2021ko otsailaren 16an Espainiako lehendakari orde zena Carmen Calvoia 35.000 immatrikulazioen zerrenda aurkeztu zuen Eliza Katolikoak 1998 eta 2015 bitartean bere izenean parutako hainbertze ondasun, hau da lurre, eraikin eta bertze, eta justu urte bat berantago eta data horrekin otsailaren 16erako biharko halako deialdia egina da Espainiar Estatu mailan egina du plataforma batek Recuperando delako plataformak eta baita Nafarroan ere, Nafarroan Nafarroko ondarearen defentsarako plataformak egin du deialdia hortarako eta preziski azken untako partaidea den Josemari Espartza gurerat bidiko dugu untaz mintzatzeko jakine. Zer moduz, Josemari?
Ongi.
Hor, deialde egina da, eta errandezagun, leluare aipatu dugu, ez dira 1000, 100.000 baizik, eta elkartratzea Recuperando ekimen sarearen bitartez, egina da Espainiar Estatuko hainbeste tokietan, Nafarroan ere bai, eta bueno, Nafarroan nola zaudete antolatuta?
Nafarroa gai honetan betidanik izan da aintzindari. Pentsa duela 15 urte Nafarroan deskubritu zen afera, gu izan ginen salatu genuen bakarra, zeren hori da afera honen berezitasun bat. Eta da egin zutena 100.000 ondari immatrikulatu egin zuten jendea enteratu gabe. Osea, inolako publizitaterik, horren da, horrek izlaratzen du, ba, ze maltzurkeriarekin jokatu egin den afera guzti horretan. Baina, Nafarroan, esan bezala, aintzindaria gira gaionten, eta horregatik, Nafarroan, ba, egin zen, parlamentoren bidez, lehenbiziko zerrendatzea eta Nafarroan organizatu egin genuen recuperando elkartea eta hor ja sartu zen estatu osoko taldeak, herri taldeak, udalak, mugimendu laikoak eta baita kristauak ere hor daude barnean. Eta nola baita gaia estatu mailan planteaturik dago eta bueno, hor gaude gu ere bultzatzen. Baina orain arte Nafarroan lortu egin dena, hau da, 1946tik onera jo immatrikulatu den guztia zera ba jakitea zer den Nafarroan lortu egin du esan bezala, baina estatuan bakarrik gobernuak 35.000 aurkeztu egin du 1988tik onera. Baina kao askoz gehiago falta da orain di, baina bueno, horretan gaude.
Bueno, eta Nafarrokoarekin sakonduz, Zenbat dira, azken filan, ze zenbaki, kopuru izugarrek, ez, atera dituzue?
Bai, hazi eran parlamentua gortu genuen 1980ko ondareak, baino da Aznar dekretotik onera. 1988tik, Aznar dekreto baten bidez, inor ezagutu bezuena, eman zuen, Elizari botere gehiago immatrikulatzeko ere kultozko lekuak ere. Eta horan arrezkeroztik, ba, Nafarroan beste 1080 ondare immatrikulatu zuten, baina ez kultozkoak, ba, jarretu zuten lehen bezala immatrikulatzen zoroak, baratzeak, pinudiak, iradiak eta denetari. Gu jarraitu genuen parlamentuan exigitzen, bueno, gu eta Nafarroko udalak. Eta orduan, lehen aldiz, jakin izan dugun, zenbat izan diren matrikulatuak Nafarroan, 1946 onera. Horrek esan nahi du Frankok lei hipotekaria aldatu zuenetik onera. Eta orduan ja ikusi dugu nola 3.000 baino gehiago badirela. 3.000 baino gehiago zeren, kao, dira immatrikulazio bakoitzean batzutan agertzen dira zenbait ondare. Immatrikulatzen dute igual baseliza bat edo eliza bat, baino baita ere ondoko etxea, ondoko baratzea eta zera. Eta orduan immatrikulazio bakoitzean batzutan agertzen dira zenbait ondare ezberdina. Horregatik esaten dugu Nafarroan 1.000, 3.000 badira ere, ba gehiago izango direla. Baino datu horiek, Nafarroko datuak oso interesantea dira estrapolatzeko estatu osoari. Eta horregatik esaten dugun estatu osoan 86tik onera 100.000 inguru izango direla. Horregatik esaten dugu gure lelopean, esaten dugu ez direla 1.000 bueltatu behar izan direnak, baizik 100.000 ondari.
Hoi da, baina kasuntan 1.000 bai, nahiz eta zuk erran bezala berez gehiago diren, baina oite amabos 1.000 kasik hor zenbatu zituzten jaz edo bimpin ala gertu zuen aipatutako ministroak, Espainiarre ministroak, eta gauza da, hoietarik ere, pensa bakarrik eta 1.000 omen dire gaizki eginak edo bimpin ala adostu du Elizak, ala erabaki du Eliza Katolikoak, eta bueno, Espainiar gobernuakin egindako eta bilkuran alaxe agertu dute, eta bueno, hori ala erakutsi, beraz ez da gizerri ezue horri buruz edo.
Hori penagarria eta lotxagarria da. PSOE badaki oso ongi, oso gaizki egin dela, ez du zentzurik egin dutena. Inmatrikulazio guztiak lotxagarriak dira, Franco garaikoak ere, baina bereziki Espainiako konstituzioa aprobatuta gero, hori esaten da dela, nula de pleno derecho. Javier Pérez Royo konstituzionalistak hori esaten du, da, bera, deitu du, aberración jurídica izendatu du egin dena. Zergatik, zeren konstituzioa aprobatuta gero ja demokrazia, zazi demokrazia honetan ja sarturik, nor da apezpiku bat joateko bera fedatario publiko baliz bezala, estatuko gizon bat baliz bezala, esateko hau da nerea, 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 milaka zera ondare, bakarrik bere hitzarekin esan ez dira nereak, nik esaten dudalako. Hori ezin da funtzionario publiko batek ezin du egin, baizik baldin eta zera botere hori ematen ez baliote, baina nor eman dio botere hori egiteko, gainera inor enteratu gabe, hori biztan da, eta gainera beraiek konturatu ziren, bere ala, zutentza ze parregarria izan zen, nola, Aznarrek egiten du dekretu bat, botere hori ematen apezpikuei, eta Partido Popular berak, 15 urte pasata kentzen du legea eta kendu dio apezpikoei eskubide hori. Hori zergatik, nola da posible? Nola da posible? Gaizki baldin ondo baldin zegoen, zergatik ez duzu utzi egiten. Baina, claro, konturatu dira, edo konturatu ziren, hori astakeri juridikoa bazela, Europako tribunalak esan duten moduan, akendu egin dute. Bueno, horren etorrera PSOE, eta PSOE ja bere kampainan izan zuen, baietz, hori bueltatu behar zela, nolabait barreskuratu behar zen dana, baina zer gertatzen da? Beti PSOE-rekin gertatzen den moduan, da partidu bat itxik ez da ez duena. Eta orduan, ez daki zerren truke, moldatu da eta alako akordio itxuziak egiten ari da Elizarekin. Zeren, oso kuriosoa da, Elizak esan du, zer da berea, bere izena jaseko, eta orain esaten du, bueno, hau hemen trompatu naiz, eta hau ez daude ondo, bueno, ez fundamentu da, hau da, lotxagarria. Hau kontatzen baldin badugu Frantzia aldean, edo Portugal aldean, eta zera, eta ez dute sinisten. Portugalen ere diktadura batean egon ziren, eta atera ziren diktaduratik hemen bezala, eta Portugaleko eliza guztia, bazelizak eta ondare guztiak dira herrikoak, normala den bezala, Frantzian den moduan. Haino, zer da, zer da eta hemen zera dana elizak bilakatzea estatuko bueno, zera, enterik aberatzena. Sekulako ondarea gainera, ondare hori ezin mantendu, ez da posible eliza mantentzea bizirik hori. Eta, kao, beraiek esaten dute, bueno, salduko dute, saltzen ari diren moduan, edo zuek konponduko duz, eh? Eta azken finean hori da beraien mezua, nerea da, baina beti herria konponduko dute, orain konponduten bezala. Eta horretarako gaudegu, esan ez, hori bere lengo egoera bueltatu behar dela. Eta horrek ez du esan nahi, eliza ez dutela eskubiderik, beraienak diren ondareak bere izenez jartzea. Ez dugu, hori ez dugu ukatzen. Bakarrik, esaten dugu, ondare bat inmatrikulatzeko apezpiku bat da beste herritar bezala. Presentatu behar du dokumentazioa, nondik erosi zuen, aber fakturak pagatzen zuten, nor pagatzen zuten argia, zer, nola egin zen ondaria hori, nor pagatu zuen. Hori, frogatuta gero notario batek edo erregistradore batek onartuko duen beberarena, eta gainera jarriko du zera beti publizitatea emango zaio, ba, a ber, inguruko jendea, ba, zerbait esaten baduten kontra. Alega, hori da, mundu guztia egiten duena, zergatik beraik ez. Hori da, galdera, eta horrengo esaten duguna da, gauzak, lehen bezala, jarri behar dira, eta gero, elizak denok bezala, berreskuntatu dezan, bera nahi duena, baldin bada, zerretatzen da, ondo badakigu, noren azirek ondari guzti horiek, norekin zun Euskal Herriko APZ-etzea guztiak, medikuetzea eta sekretarioetzea eta zera egiten zuten moduan, herriak altzatzen zuten, pagatzen zuten, zerratik atziki egin dute bakarrik elizakoak. Eskolak, frontoiak ere, nor egin du zera hilerriak, herriak, nola posible hilerri bat elizaren izenean jartzea. Bueno, ez eta luze itzigen aldugu horretaz, eta luze itzigen godugu zeren problema da, luzerako problema izango da, baina gu ziur dago gutxika mundua konturatzen ari dira, eta lehen esan bezala. Hasieran elizak esan zuen hau zela elizaren kontrako atake bat, baina gero eta kristau gehiago badira gurekin ados daudenak, eta begira, orain publikatzen dugun liburua gaurren kontra, publikatzen du edo koeditatzen dugun zera, redes kristianas, kristianos de base, eta Espainiako beste erakundea, zeren beraien oso garbi ikusten dute, hori da, Jesukristoren mezuaren kontrako eraso bat, lotxagarria dena.
Bai, bueno, inbertze ondasun ere, horren tarteko, eta, bueno, nola paitor aipatuz, ez, gain gainetik ere, bizket zer den, edo eskatzen duzuena, baino zehazkiola, ze pauso banbiarko liateke, edo ze eskara duzuela zehazki, Jose Mari?
Bueno, gu epaiketaren bidea ez dugu oso gogokoa. Zergatik, bueno, ba, hori da elizak esaten duena. Eliza badaki badituela zenbait epaileak arrazoia emango dietela. Oso kuriosoa da, Nafarroan adibidez, lehenbiziko instantzian epaileak arrazoia eman dute herriai, baina gero goiko tribunalean, Nafarroako tribunalera pasatzen delarik, ba aldatu egin dute eta arrazo eman dute Elizari Bizpairu kasutan. Zein da tribunal hori? Bueno, hori da La Manada epaiketan esan zutenak hori bortzakeria ez zela izan, dira ere euskeraren kontrako zera hainbeste akordioak hartzen ari direla, fascista hutsak dira. Fascista hutsak. Eta oso kuriosoa da, gero, bueno, tribunalean ja, edo supremoan irabazi da zera espaikete batzuk, baina sententziarik gogorrena Europatik etorri da. Esan ez, espainol estatuari, baina hau, nola posible. Ze, baina nola da, posible da, milaka eta milaka immatrikulazioak egitea modu honetaz. Hortik etorriko dira, baina ala eta guztiz ere, naiz eta jakin Europan irabaziko genukela, guk ez dugu nahi bide hori jorratu, arrazoi baten gati, zeren 100.000 baldin badira, herri txiki asko ezin dutela pairatu, ezin dutela sufritu epaiketaren bide luze hori. Pentsa joan behar direla lehenbiziko instantzian, gero Nafarroako parlamentoan, gero nahi baduzu errekurritu joan behar dira supremora, gero konstituzionalera, eta gero joan behar dira Europara. Zuk uste duzu zia edo ziga bezalako edo erratxu bezalako herri bat alako borroka eraman alduenik? Da posible. Eta gainera, naiz eta batzuk egin hori, bide luze hori batzuk egingo dute. Sankotxako udalak esan du bukaeraino jarraituko duela. Bueno, ados. Igual respetatzen dugu. Baino, erantzuna globala izan behar da. Soluzioa globala izan behar da. Eta horregatik guztatzen dugu estatuak hartu behar da bere gain hori eta soluzio orokor bat ematea. Diakinik ademaz zein da Europaren iritzia, orduan, derrego horretua daude okerrak zuzendu. Eta horretan gaude gure borroka. Ez dugu nahi, bide hori zeren, kao, Elizak esaten du, bueno, zenbait udalak epaiketara joaten dira, baino gehiengoa ez, eta gu atxikiko dugu, ondasunaren gehiengoa, hori da beraiek nahi dutena. Eta ez da hori, asunto ez da herri batekoa, ez da Nafarra osokoa, ez da Euskal Herriko osokoa, baina estatu osokoa. Ondo da, epaiketa batzuk Europara ailegatzea, ader, handi jarraitzen dute sententziak, eta sententzia horiekin igual etorriko da gobernu bat, ba benetan gauzak aldatuko direla eta ziren moduan utziko dutela.
Ba, hor dago, nolapai nahiko garbi, zuek eskatzen duzuena zerten, eta bueno, hori aldarrikatzeko ere, elkarteratzerako deia egin duze bierko, otxailaren 16erako, 6:30 orduen.
Bai, bueno, izango da beste mobilizazio bat, urtero egiten du zenbait gauza, eta bueno, oso kuriosa da, zera, kontra inorrez du egiten, oso kuriosa da, Eliza, inorrez du defenditzen ez da kristauak ere. Prentzan esaten dugu nahi duguna, esaten dugu hori lapurketa bat dela, eta beraiek izilik, nada posible. Esatea Elizari lapurra direla eta inor ez erantzutea. Badakitela kulpa dutela eta obendun direla. Eta horregatik apatzatu dira 15 urte, eta gero eta ziurtasuna handiago daukagu. Badira jende asko gaia ezagutzen ez dutenak, baina gaia ezagututa gero eskandalizatua geratzen dira. No, posible, hau gertatzea 21. mendean. Irabaziko dugu, dudarik ez.
Bueno, hostan, beraz, Nafarroan itxindari, izan zaten, nolapaita, hau azalera ateratzen eta
horko badago barkatu. Badago beste modu bat eta aprobetxatuko dut esateko ba zuen inguruan badago herri txiki asko eta badago gauza bat deitzen dena Akilesen taloia, el talón de Akiles Elizarena. Elizak ezin du mantendu zutik Eliza, baselizak, etxeak eta zera. Eta jarretzen du, lehen bezala, eskatuz, herritarrei konpontzeko. Hori ezin da egin. Beraiek, erosi baldin badute, beraiek konpondu behar dute. Eta ruinak ikusten badugu, udalak egin behar dute espediente de ruina bat. Eta espediente de ruina horrek suposatzen du, konpondu behar dutela, eta konpontzen ez badute badago izunak jartzeko prozedura bat. Hori egiten badu zenbait herriak egin dute, eta izunak jartzen dute Elizari. Hori Elizak ezin du mantendu. Ez du diruriko horretarako, ez baita posible. Horregatik gu esaten dugu, gu gaude borroka horretan, gure patrimonioa zutik mantentzeko, bestela eroriko da. Bestela, eta gu nahi dugu mantendu, iparraldea mantentzen den moduan. Iparraldera joaten bageraz, zuen hor herrialde ondoan, eta ikusiko dugu, Eliza guztiak zainduak, oso politak, irekiak daude, eta herritarrek eta estatuak mantenituak. Hori da. Eta gero kulturako irikita. Hori horretarako izan behar dira Elizak. Eta ez espekulatzeko egiten ari dire moduan.
Ba horrekin akitiko dugu, Jose Mari, ba esker mila, urartian egotiagatik, eta aitzin hau segurazki aukera izan dugu uniburuz hitz egiten segitzeko.
Ba, seguru bai ez, bueno.
Gerbarte ba, izan ongi.
Bai, izan ongi, agur.